Tere kuulema piibliõpetust. Täna vaatame üheskoos Jesaja raamatu 10. peatüki. Kuuleme, kuidas Issand kasutas Assüüriat oma tööriistana. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Eelmise korra lõpus uurisime Jesaja raamatu 9. peatüki lõpusalme. Seal räägiti Iisraeli põhjariigi halvast olukorrast ja sisemisest laostumisest. Ometi läks rahvas veel selleski olukorras Juuda vastu sõtta, nõrgendades end nõnda veelgi. Tasub meeles pidada, et me uurime Jesaja läbi edasi antud sõnumeid ajast, mil Juudat valitses kuningas Ahas, kes Jumala tahtest ei hoolinud. Elati aasta 730 paiku enne Kristust. Sel ajal oli Assüüria kompamas juba ka Juuda alasid, aga sellestki Iisrael ei hoolinud. Ta elas küsimata Jumala tahtest, nagu selgub järgnevastki. Loen Jesaja raamatu 10. peatükist 2 esimest salmi. Häda neile, kes annavad nurjatuid seadusi, ja kirjutajaile, kes kirjutavad vääri otsuseid, et väänata abitute õigust ja kiskuda kohus mu rahva viletsailt, et lesknaised saaksid neile saagiks ja et nad võiksid vaeslapsi paljaks riisuda. Valitsejad koostasid küll seadusi, aga nende eesmärk oli ajada rahva vaese ja kaitsetu osa olukord veelgi hullemaks. Juhid nägid lihtinimesi saagina, keda nad jahtisid. Jumala antud seadused aga eeldavad midagi hoopis muud. 5. Moosese raamatu 10. peatükis salmides 17-19 on kokkuvõtlikult ära toodud tema ühiskondliku seaduse mõtte. Sest Issand, teie Jumal, on Jumalate Jumal ja Isandate Issand. Suur, vägev ja kardetav Jumal, kes ei vaata isiku peale ega võta vastu meelehead, kes teeb õigust vaeslapsele ja lesknaisele ja kes armastab võõrast, andes temale leiba ja riiet. Seepärast armastage võõrast, sest te olete ise olnud võõrad Egiptuse maal. Kui Jumala rahvas enam Jumala poolt paika pandud suunaviitadest ei hoolinud, siis pidi ta kohtuma Jumala karmusega. Jumala kohtud ei aja naerama. Loen 3. salmi. Aga mida te teete katsumispäeval ja tormis, mis tuleb kaugelt? Kelle juurde te põgenete abi saama? Ja kuhu jätate oma varanduse? Need on sõnad, mis tuleks kõrva taha kirjutada iga ühel, kes arvab, et ülekohut teha on kasulik ja tulus. Ülekohtuga saadud varandus oli määratud jääma lühiajaliseks rõõmuks. Kaugelt tulev torm, Assüüria, muudab olukorra täielikult. Siis läheb rahva isekatelt juhtidelt mitte ainult varandus, vaid ka positsioon. Nii viib Jumal oma kohtuotsused täide. Ta lubab ühel rahval saada nii suureks ja tugevaks, et ta võib ette nähtud karistused täide viia. Meilgi tasub ikka meeles pidada, et me elame Jumala maailmas ja tema valitseb kõike. See on nii ka siis, kui meie ei ulatu seda nägema. Üks Jumala tegutsemise põhimõtteid on, et tavaliselt ta ei kiirusta ülekohtu karistamisega. Eriti mitte siis, kui väliselt on rahulikud ajad. Selle asemel annab ta aega meeleparanduseks. Ta korraldab olukordi, kus inimese ülekohtule tähelepanu juhitakse ja selle tulemuste eest hoiatatakse. See võib toimuda Jumala sõna kuulates või isegi mõnes päris tavalises vestluses. Samuti võivad hoiatusteks olla teatud vapustavad sündmused. Paraku teevad ülekohtused inimesed sellest Jumala armust kergesti vale järeldused, et võibki ülekohut teha, sest näe, karistust pole kusagil. siis küsibki Jumal, et praegu te võite jah ennast päris julgelt tunda ja teil on selles õiguski. Aga tulemas on ka katsumispäev kange tormiga ja mis te siis teete? Kelle juurde te siis põgenete? Need on tõsised küsimused, millele tuleb mõelda enne kui torm käes. Sest kes õigel ajal meelt ei paranda, see tormi tulles lihtsalt hukkub. Siis ei ole meeleparanduseks enam aega. Tuletagem meelde sedagi, mida ütles Jeesus, kui ta mäejutluse lõpetas. Ta ütles nimelt, et tal on kahesuguseid kuulajaid. Ühed teevad selle järele, mis ta rääkis, teised mitte. Ühtede ehitatud maja jääb püsima, hoolimata rängast sajust, tormist ja vetevoogudest. Teiste oma aga variseb kokku ja rängalt. Igale asjale on oma aeg, nagu ütles koguja. Aeg on ka meeleparanduseks. Seda nimetatakse armuajaks. Samuti on aeg Jumala kohtuteks. Kes armuaega ei kasutanud, see saab korvamatut kahju. Milline on Iisraeli saatus, kui tuleb Jumala kohtuaeg, ütleb Jesaja järgnevalt. Loen 4. salmi. Ei ole muud, kui põlvitada vangide seltsi või langeda tapetute sekka. Selle kõige juures ei ole ta viha veel ära pöördunud ja ta käsi on alles välja sirutatud. Jumala välja sirutatud käsi on siin kohal kohut mõistev käsi. Need kohtuotsused Iisraeli põhjariigi üle algasid Jesaja raamatu 9. peatükis salmides 7 ja 8, kus öeldi. Issand läkitab sõna Jaakobisse ja see langeb Iisraeli peale. Seda saab tunda kogu rahvas, Efraim ja Samaaria elanikud. Mitmesuguste poliitiliste valikute keskel elades oli Jumala sõna nähtavasti midagi sellist, mis esimeste hulgas prügikasti heideti. Sellest paremaks peeti inimlikke analüüse ja strateegiaid, mis aga osutusid lühinägelikeks. Isegi oma hävingu künnisel ei paistnud rahva juhid aru saavat, mis oli toimumas ja tulemas. Seda seetõttu, et nad olid unustanud ja hüljanud Jumala sõna. Miks on küll nii raske uskuda, et inimese autor teab kõige paremini, mis on meile hea? Järgmised 11 salmi on ülevaade Assüüria perioodile aastatel 734 kuni 701 enne Kristust. See pole küll kuigi pikk, aga sellest hoolimata on see üks piibli sügavamaid õpetusi, kuidas Jumal juhib inimkonna ajaloo kulgu. Ta on tõesti kuningate kuningas, nagu siin võime näha. Loen 5. salmi. Häda Assurile, kes on mu viha vits ja kelle käes on mu sajatuse kepp. Assüüria oli tolleaegne suur riik. Selle põhjal võiks arvata, et ta võis teha, mis tahtis. Siin aga öeldakse meile, et ta oli vaid tööriist issanda käes. Jumal kasutas teda omal eesmärgil, et karistuse abil õpetada Iisraeli rahvast. Hädakuulutus tähendab, et Assüüriatki ootavad omal ajal kohtuotsused. Loen salmid 6 ja 7. Tema ma läkitan Jumala vallatu rahva vastu ja teda ma käsin oma vihaaluse rahva pärast võtta noosi ja riisuda saaki ja tallata teda nagu tänava pori. Aga tema ei kavatse nõnda. Ja nõnda ei mõtle ta süda, vaid temal on südames hävitada ja hukata rahvaid ja mitte väheseid. Assüüria oli Jumala kasutuses, aga ta ise tõlgendas oma edukust teisiti. Temaga läks nii, nagu on läinud paljude inimestega, keda Jumal teatud ajal on kasutanud. Nad on hakanud arvama, et neis endis on midagi erilist, mille tõttu neid kasutatakse. Nii läheb inimene kergesti enda silmis suureks ja hakkab endast ülearu arvama. Tuleb alati meeles pidada, et Jumal võib kasutada jutlustajana isegi eeslit. Kunagi ei ole asi inimese omadustes, vaid ikka Jumala suuruses. Assüüria oli saanud Jumalalt voli alistada rahvaid, aga ta arvas, et on selle võimu ise endale võtnud. Järgnevalt tõstab Jumala sõna selle uhkuse selgelt esile. Loen salmid 8 ja 9. Sest ta ütleb, kas pole mu pealikud kõik kuningad? Eks kalnol käinud käsi nagu Karkeemisel, eks Hamatil nagu Arpadil, eks Samaarial nagu Damaskusel. Assüüria valitseja imetleb oma saavutusi. Neid polnud tõesti põhjust häbeneda. Esiteks, kui vägevad väejuhita sõjaväel on, kõik nagu kuningad. Teiseks, mida nad korda olid saatnud. Hulga võimsaid linnu oli ta armee vallutanud. Linnade loetelus on kolm paari linnu. Neile on ühine, et esimesena nimetatu on igas paaris teisest lõunapool. Assüüria armee oli vallutanud alasid Karkeemisest Eufrati jõe lähistel kuni Samaariani välja. Vahepeal oli vallutatud selliseid linnu nagu Arpad, Hamat, Damaskus ja Kalne. Viimane oli Iisraeli põhjapiiril. Viis, kuidas Jesaja seda kõike kirjeldab, loob mulje murdlainetest, mis üksteisele järgnedes ulatuvad üha kaugemale. Loen salmid 10 ja 11. Kuna mu käsi ulatus ebajumalate kuningriikideni, kus nikerdatud kujusid oli rohkem kui Jeruusalemmal ja Samaarial, eks ma või siis talitada ka Jeruusalemma ja selle kujudega, nõnda nagu ma talitasin Samaaria ja selle ebajumalatega. Nagu näeme, Assüüria kuningas pidas end väga suureks ja võimekaks. Minu käsi on ulatunud kaugele. Mina olen teinud, mina olen vallutanud, suurustab ta. Tegelikult oli see kõik ainult Issanda poolt antud. Inimene ei või midagi korda saata, kui Jumal ei lase. Nii kaugele aga polnud Assüüria taipamisvõime ulatunud. Ta arvestas nagu koolipoiss. 1 + 1 = 2. Seni vallutatud linnades oli ebajumala kujusid nii ja nii palju. Võib-olla kümneid. Kui need ei suutnud mulle vastu seista, mis siis rääkida Jeruusalemmast ja Samaariast, kus neid on palju vähem? Ei needki suuda tema vastu midagi, arvas ta. See näitab muide, et Assüüria valitsejagi teadis, et võit ei olene armee suurusest, vaid sellest, keda rahvas kummardab. Aga suurustades ei tulnud talle pähegi, et taeva ja maa Issandal ja ebajumala kujudel on vahe vahel. Loen 12. salmi. Aga kui Issand on lõpetanud kõik oma töö Siioni mäel ja Jeruusalemmas, siis ta nuhtleb Assuri kuningat ta südame ülbuse vilja ja ta suureliste silmade kõrkuse pärast. Jumal paneb uhketele vastu. Seda pidi saama omal ajal tunda ka Assüüria. Ta võis kujutleda, et võim on tema käes ainult nii kaua, kui Jumal leiab, et ta ülesanne on täidetud. Siis pidi ta tunda saama, kes valitseb maailma tegelikult. Loen salmid 13 ja 14. Sest too ütleb, ma tegin seda oma käe rammuga ja oma tarkusest, sest ma olen taibukas. Ma nihutasin rahvaste piire, reisusin, mis kuulus neile. Oma vägevusest tõukasin ma valitsejaid troonilt. Mu käsi leidis rahvaste vara otse kui linnupesa. Ja nagu korjatakse maha jäetud mune, nõnda ma korjasin ära kõik maad. Ja ei olnud kedagi, kes oleks lehvitanud tiibu või teinud noka lahti ja piiksatanud. Jah, kahtlemata oligi nii olnud. Maailma vallutamine oli sujunud uskumatult kergesti. Aga selle asemel, et anda selle eest tänu Jumalale, ütleb Assüüria, mina. Pole ka ime, sest ega Assüüria kuningas ju elavat Jumalat tundnud. Kui isegi Jumala oma rahvas ei näinud maailma poliitilistes arengutes Jumala kätt, kuidas võiks seda siis oodata temalt? Täpselt sama näeme tänapäevalgi. Maailmas toimuvaid sündmusi ja arenguid peetakse vist pigem mingite kaootiliste jõudude tegevuse tulemuseks ega nähta nende taga Jumala kätt. Lihtsalt juhtus nii või juhtus teisiti. Kui kerge on edu puhul arutleda samuti nagu siin Assüüria kuningas. Mina tegin, mina saavutasin, mina võitsin. Teadlased ütlevad tänapäeval, mina avastasin, mina tõestasin, mina leiutasin. Oma edusamme vaadates on raske meeles pidada, et ka võime avastada ja leiutada, teha ja saavutada on Jumala and. Loen 15. salmi. Kas kiitleb kirves selle ees, kes temaga raiub, või suurustab saag saagija ees? Nagu viibutaks vits oma ülestristjat või nagu kergitaks kepp seda, kes ei ole puu? Tänapäeval, kus paljude jaoks on tähtsal kohal sport, võiks samamoodi küsida, kas pall võib kiidelda sellega, et ta väravasse või korvi lendas. Jesaja kasutatud pilt kirvest ja saest on ses mõttes tabavam, et nendega saab nii ehitada kui ka lammutada suurigi hooneid. Jumal oli teinud Assüüriast endale tugeva kirve, millega õpetada oma rahvale õigeid kombeid ja oma sõna paikapidavust. Aga kirves polnud mõistnud oma kohta ja rolli ning oli hakanud suurustama. Sellepärast pidi temalegi tulema aeg saada alandatud, sest kes ennast ise ülendab, seda alandatakse. Olles nõnda kirjeldanud Assüüria suurustamist, järgneb kirjeldus, kuidas selle inimlikult võitmatu riigi käsi edasi käib. Loen salmid 16 ja 17. Sellepärast läkitab Jumal, vägede issand, tema priskete sekka kõhetustõve ja tema toreduse all lahvatab tuli. Iisraeli valgus muutub tuleks ja tema püha leegiks, mis ühel päeval põletab ja neelab ta ohakad ja kibuvitsad. Tänapäevases keeles tähendab see, et Jumal lubab Assüüriale ühel päeval pommi alla panna või tule otsa pista. Aga enne seda läkitab ta kõhetustõve nende sekka, kelle üle Assüüria kiitles, kas pole mu pealikud kõik kuningad. Kõhetustõbi teeb endised võimsad tühisteks ja jõuetuteks. Siin tasub meenutada, et Assüüria sihiks oli vallutada Jerusalem. Nüüd aga antakse teada, et ühe päevaga saab Assüüria tohutu armee otsustava kaotuse osaliseks. Mehed, kes läksid Jerusalemma vallutama ja keda järgmises salmis võrreldakse puudega, olid teel hoopis oma hävingusse tule läbi. Ja tõesti, tohutu armee saigi ühe päevaga hävitava kaotuse osaliseks, ilma et Jerusalem lastel oleks tarvis olnud midagi tehagi. Jesaja raamatu 37. peatüki 36. salmis jutustatakse sellest sündmusest järgmist. Ja issanda ingel läks välja ning lõi Assuri leeris maha 185 000 meest. Ja kui hommikul vara üles tõusti, vaata, siis olid need kõik surnud. Sellist lööki ei ela üle ükski armee. Jesaja ütlebki edasi, nagu loeme 10. peatüki salmidest 18 ja 19. Ja ta lõpetab tema metsa ja viljapuuaia toreduse koos ihu ja hingega. See on otse kui põde ja kidunemine. Vähe jääb siis üle ta metsapuudest. Poisike võib need kirja panna. Jeruusalemma all saadud kaotus pidi tähendama Assüüria võimu lõpu algust. See hakkas vähehaaval närbuma ja lõptulemuseks oli riik, mis oli kaotanud kogu võimu ja väe. Lõpuks võib poisikegi selles endises suurriigis teostada rahvaloenduse. Jumala käes on tõesti nii riikide tõus kui ka langus. Iisraeli rahvale tähendas Assüüria lüüa saamine päästet. Loen 20. salmi. Ja sel päeval sünnib, et Iisraeli jääk ja Jaakobi soo pääsenu ei toetu enam oma peksjale, vaid toetub ustavalt issandale, Iisraeli pühale. Jesaja näeb, et Jumala karm karistus on andnud ka tulemusi. Varem oli Iisrael püüdnud tagada oma olemasolu liitlaste leidmise teel. Ta oli loodnud inimestele ja maistele jõududele rohkem kui Jumalale. Edaspidi pidi olema teisiti. Need, kes katsumustest läbi tulevad, märkavad juba toetuda üksnes Jumalale. Loen salmid 21-23. Jääk pöördub, Jaakobi jääk vägeva Jumala poole. Sest kuigi su rahvast Iisrael oleks otse kui mereliiva, pöördub sellest ainult jääk. Hävitus on otsustatud, õiglus ujutab üle. Sest hävituse ja otsuse teeb Jumal vägede issand teoks kogu maal. 7. peatükist mäletame, et Jesaja poja nimi oli Sear Jaasub ehk jääk pöördub tagasi. Sellel nimel oli kahekordne tähendus. Ühest küljest tuletas see meelde, et hävitus on tulemas. Rahvas pidi saama selliste katsumuste osaliseks, et ainult jääk pöördub veel oma maale tagasi. Teisalt aga kõneles poisi nimi ka tulevikulootusest. Ehkki Iisraeli rahvast tabab laiaulatuslik häving, ei hävi see maa pealt täielikult. Jääk jääb ikka järele. Seega meeldetuletus, et jääk pöördub tagasi, oli ühest küljest seadus, teisest küljest aga evangeelium, nagu Jumala sõna üldse on. See kõneleb meile meie võimatusest omal varal püha Jumala ees seista. Aga see kõneleb sellestki, mida Jumal teeb, et me saaksime tema juurde tagasi. Jumala päästetööst kõnelevad ka järgmised salmid, 24-27. Seepärast ütleb Jumal, vägede issand, nõnda. Mu rahvas, kes sa elad Siionis, ära karda Assurit, kui ta peksab vitsaga ja Egiptuse kombel tõstab su kohale oma kepi. Sest veel pisut-pisut, siis on mu sajatusel lõpp ja mu viha pöördub neid hävitama. Siis keerutab vägede issand ta kohal piitsa otse kui Midjani löömisel Oorebi kaljul, Ja oma keppi, mis kord oli merekohal, tõstab ta üles nagu tol korral Egiptuses. Ja sel päeval sünnib, et tema koorem võetakse su õlgadelt ja tema ikke su kaela pealt. Siin julgustab Jumal oma rahvast, et ehkki ähvardav armee oleks üks kõik kui tugev ja võidukas, igal juhul langeb ta issanda ees. Jälle kord tuletatakse meelde võitu, mille Jumal andis oma rahvale Gideoni läbi. Ka siis ei olnud otsustav armeede suurus, vaid see, mida teeb Jumal. Peatüki lõpus kirjeldatakse veel võimsa Assüüria armee liikumist Jeruusalemma suunas. Sellele jõule ei paistnud miski suutvat vastu seista. Loen 27. salmi lõpust 34. salmini. Ta tuleb üles Samaariast, tungib aiatisse, läbib Mikroni. Mikmassi ta jätab oma varustuse. Nad läbivad kuru. Geebas on meie öömaja. Raama väriseb, Sauli kiibea põgeneb. Hüüa kilavalt, Gallimi tütar. Kuulata, Laisa. Vasta, Anatot. Madmena põgeneb. Geebimi elanikud poevad peitu. Juba täna peatub ta Noobis, viibutab kätt Siioni tütre mäe Jeruusalemma künka poole. Vaata, Jumal, vägede issand, laasib oksad vägeval jõul. Kõrgeks kasvanud raiutakse maha. Kõrged peavad saama madalaks. Metsarägastik laastatakse raudkirvega ja Liibanon langeb vägeva läbi. Armee liikumise kirjeldus algab põhjast ja lõpeb Noobis kõigest paari kilometri kaugusel Jeruusalemmast. Ka Juuda saab tunda Jumala saadetud kirve ja sae jõudu, kui puid langetatakse, ilmselt ründamisvallide ehitamiseks. Siis oli kõik inimlik lootus juba kadunud. Järel oli veel ainult Jumal ja tema tõotus säästa sel korral Jeruusalemm. Ajaloost me teame, et Jumala sõna pidas paika siis, nagu ta ikka veel paika peab. Kõigist inimlikest tõenäosustest hoolimata Jumal teostab oma sõna. Sellepärast tasub nii minul kui sinulgi rajada sellele oma elu.
Mõnda sõna tuleb kaua oodata, on ka sõnu, mis langevad rahena, mõni sõna kauaks ajaks meelde jääb. Vahel polegi vaja sõnu otsida, piisab sellest, kui ütled ei või jaa, sõna läbi palju asju selgeks saa. Kuidagi saad jätta ütlemata sõnad, mis haavavad. Sõna väikene küll, aga jõud on suur. Sõna läbi loodi kogu maa ja ilma ruum. Sinu öelnud sõnades sõltub see, kas sa teisi õnnetuks või õnnelikuks tee.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme Jesaja ettekuulutust pääst ja sünnist. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike ilusat ja kuuleme jälle!
Sõnad saadavad hommikust õhtuni. Nende abil saad sõpru või vaenlasi, sõnad sulgevad uksed või avavad teed. Kui sa kuidagi saad, jäta ütlemata sõnad, mis haavavad. Sõna väikene küll, aga jõud on suur. suur sõna läbi loodi kogu.